God dag og rigtig hjertelig velkommen til en helt ny podcast. Vi hedder The Second Shot. Vi er en lille smule gamle af gårde, men vi har lanceret en helt ny serie podcast til dig. Konceptet er lidt anderledes i forhold til, hvad vi har lavet før. Vi har hver uge, eller hver gang vi laver en podcast, en gæst inde. Gæsten er eksperten. Vi stiller spørgsmålet, og det er frisk for fad. Med mig, jeg er Bo Olsen, og min co-host, det er Magnus Andersen. Og vi har en gæst med i dag.
Ja, det har vi, og det er en rigtig spændende gæst. Vedkommende er utrolig dygtig til forskellige programmeringssprog. Ruby on Rails, Java, Spring, Hibernate. Han har faktisk i tidernes morgen gået på Københavns Universitet. Ikke specielt længe, men han var der. Han har været hos noget, der hedder eMuse. Havde en kort karriere hos Yubi og endte så sine dage, i hvert fald indtil videre, hos OnWire. Så han er en meget interessant person, og vi kender ham alle sammen under navnet Mick Stavgaard. Velkommen.
Tak skal I have. Jeg vil lige sige, jeg håber ikke, jeg ender mine dage hos OnWire.
Nej, men
nej, det er lige pludselig, så har man været der i mange, mange år. Og så rigtigt, har man jubilæum. Det sker. Nå, du siger OnWire, siger du. Hvad laver du på OnWire?
Jeg sidder i deres frontend afdeling og udvikler næste generation af frontenden til altså administration af alle OnWire services.
Jamen, hvad er OnWire for dem, som ikke lige helt ved, hvad OnWire er for en størrelse?
OnWire er en virksomhed, som udvikler mobile tjenester. Så det er alt på SMS og MMS og også browsing-baserede tjenester.
Okay.
Så meget af det, du ser på tv er afstemninger og så videre. Det er noget, som vi har fingrene i på en eller anden måde.
Okay. Så I er en af de store spillere inden for det, at der er måske ikke engang særlig mange spillere. Jeg kunne forestille mig, at det at have sådan en SMS-tjeneste er forholdsvis dyrt. Hvis jeg engang har hørt noget om, at de der gateways, eller hvad de nu hedder, de er pænt dyre.
Ja, det kommer meget ind på, hvilken skala man vil gøre det i, men det kan være temmelig dyrt, ja. Så, og der er selvfølgelig ikke så mange spillere, specielt ikke på det danske marked, men der er vi i hvert fald en af de store.
Okay.
Men så der sidder du i hvert fald i dag og koder en masse.
Ja, jeg fik indført noget Ruby on Rails i firmaet for et års tid siden eller sådan noget, så jeg sidder derude og udvikler frontends i Ruby on Rails. Mm-hmm. Og har en lang historie som Java udvikler samme sted, ikke?
Så er der også noget med, at du er med i en gruppe, der hedder Copenhagen RB, eller RB, eller hvad man nu siger.
Den hedder Copenhagen Ruby Brigade.
Ruby Brigade, okay. Mm, hvad er det?
Jamen, det er bare sådan et community for Ruby-udviklere i København. Og jeg vil sige, ja, jeg er medlem af gruppen, men jeg er måske ikke lige den mest aktive medlem.
Hvis der var nogen, der lyttede derude. Men okay. Det er jo meget, en meget smal gruppe, hva'? Når det kun lige dækker København.
Ja, det er det. Jeg tror også kun, der er to Ruby-grupper i Danmark. Så vidt jeg ved, er der den i København, og så er der en i Aarhus. Okay. Som vi også snakker lidt med.
Hvor udbredt... nu bryder jeg af.
Bo. Nej, det var lige præcis det, jeg ville spørge om. Hvor udbredt det her Ruby on Rails, det egentlig er. Altså, er der virkelig fart på... Hvilket er jo, at vi skal forklare, hvad Ruby on Rails overhovedet er, for dem, som måske ikke ved det.
Kan vi ikke give
det? Det kan jeg jo passende gøre.
Ja.
Jamen altså, Ruby for det første er et gammelt programmeringssprog. Jeg aner ikke, hvor gammel det er. Jeg tror, det er næsten 10 år gammelt eller sådan noget. Mm. Som er udviklet af en japaner, der går under navnet Mats. Oven på Ruby er der så en dansker, der hedder David Heinemeier Hansen, som har udviklet et framework, som hedder Rails, og som så er blevet kaldt Ruby on Rails, som er et framework til at udvikle web-applikationer, okay. Som udnytter mange af de features, der er i Ruby-sproget, så man virkelig kan udtrykke sig fornemt.
Okay.
Men det, der så er virkelig, virkelig smart ved det, som jeg forstår det, og sådan meget populistisk, det er, at man skal ikke skrive ret mange linjers kode for at få et meget komplekst resultat.
Nej, Der er nogle helt strenge grundprincipper, som de bygger op omkring, hvor det største er convention over configuration. Så det er næsten ligegyldigt, hvad du kunne tænke dig at arbejde på, i hvilket hjørne af en webapplikation du vil arbejde, så er der en eller anden konvention for, hvordan du skal gøre det. Og så længe du følger den, jamen, så skal du ikke til at konfigurere hovedet op, side op og side ned, som man gør i de fleste andre frameworks med store XML-dokumenter, bare for at få det til at køre. Ikke? Så der er nogle konventioner, og hvis du ikke bryder dig om dem, jamen, så kan du også godt override dem. Men så længe man bare holder sig inden for de rammer, der er stillet op for en, så kan man komme rigtig langt på meget kort tid. Ikke?
Okay. Smart.
Det lyder cool. Skal vi ikke hoppe til vores ekspertemner? Du har taget tre emner med.
Jeg har taget tre emner med, ja.
Ja, lad os høre den første.
Ja, men det første emne er meget relateret til Ruby on Rails, som vi taler om. I den forstand, at det firma, som laver Rails-frameworket, hedder 37 Signals. Det er firma, der er baseret i USA, og de har den her blog, som hedder Signal vs. Noise, hvor de fortæller meget om, hvordan de udvikler deres produkter, og også annoncerer nyheder omkring deres produkter osv. Mm-hmm. Og de havde her for nylig en blogpost, som jeg synes var rigtig, rigtig spændende. Sådan en blogpost, som man støder på en gang imellem, hvor man bliver glad, når man læser den, ikke? ja, dem kan jeg godt lide. Det er sådan en lille post omkring, hvordan de ligesom driver deres virksomhed. Og de er jo en lille virksomhed, jeg ved ikke, de er en 15 stykker eller sådan noget, tror jeg. Og de har besluttet sig for, at 2006, det skal være et år, hvor de eksperimenterer med forskellige ting og sager i arbejdsmiljøet. Så blandt andet så havde de lavet nogle forsøg i sommers, hvor de prøvede af, hvordan det ville være, hvis de kun arbejdede 4 dage om ugen.
Okay.
Det lyder jo interessant.
Det lyder sgu godt.
Det er jo noget, de fleste mennesker synes er meget spændende, ikke? og det viser sig jo også, at det går jo faktisk rigtig, rigtig fornuftigt, når man kun arbejder 4 dage om ugen.
Men hvorfor skulle man arbejde 4 dage om ugen, undskyld?
Det skal man gøre, fordi at folk, der har en 3-dages weekend, de kommer om mandagen og er sprængfyldt med energi og virkelig går til den. Og det gør, at det arbejde, man får udført på sin 4-dages arbejdsuge, det er stort set det samme som det, man gør på en 5-dages arbejdsuge.
Men kunne man så ikke sige, hvis nu man havde bare en 3-dages arbejdsuge?
Der er jo nok en grænse, ikke? For hvor meget man kan lave på en enkelt dag.
Så okay, men altså 4 dage, der er ikke nogen speciel begrundelse for, at det lige er 4 dage. Det er bare en dag mindre end 5.
Eller det er bare en dag mindre. De har besluttet sig for, at nu holder de fri om fredagen. Og det eksperiment, de havde i sommer, det gik så godt, at de besluttede sig for, at det gør vi permanent nu.
Okay.
Og så skriver de lidt om, at de fleste mennesker vil jo tænke, nå, men hvis man kan arbejde mere effektivt, hvorfor så ikke bare presse udviklerne mere, og så få mere ud af de 5 dage, man nu har til rådighed?
Ja, lige præcis, ja.
Men altså, de vil altså hellere have nogle glade mennesker, der møder op om mandagen og er friske, frem for at få lidt mere ud af det. Fordi i det lange løb, så bliver det nok til det samme, ikke?
Jo, man kan jo godt forestille sig lidt, at man kan sige, hvis de kan lave det samme på 4 dage, så er der jo et eller andet vis overhead, hvis de arbejder 5 dage. Så der må være sådan et eller andet, enten har de ikke nok at lave, eller også så er de bare så er de måske knap så effektive. Og spørgsmålet er, om det bare er den her Facebook-effekt, at alle skal lige huske ind og tjekke deres ting. Og hvis man har travlt, så gør man sgu ikke det. Er det sådan noget, eller hvad?
Altså, man skal jo ikke undervurdere det at holde weekend og få tid til at holde fri og så videre. Og få ladet batterierne op og sådan noget, ikke?
Ja, det går vel.
Man kan jo ikke bare arbejde. Jeg har da i hvert fald set mange eksempler på folk, der arbejder alt for meget. Det er da tydeligt at se, at det kommer der ikke noget godt ud af.
Men det er jo for langt de fleste i IT-branchen, de arbejder vel mere end 37 timer, må man antage.
Ja, det så, gør de.
Så det, og der er det jo nærmest ligesom en konkurrence om, hvem kan egentlig arbejde mest. Føler man nogle gange.
Ja, det er det desværre blevet til nogle steder, hvilket er fuldstændig uforståeligt. folk de sidder jo næsten og kæmper om, hvem der går senest hjem fra sådan et kontor, ikke? Ja. Man kan rent faktisk få udrettet noget i den tid, man er der, ikke?
Ja. Men hvad tror du så, hvis man nu gik hjem en dag før her? Altså, tror du ikke, at man så... Altså, selvfølgelig lige i starten, så er det... Nej, var det fedt, vi har en dag mere, jeg er skide ud, veludviklet og sådan noget. Men så, når der er gået et halvt år, så... så sidder man stadigvæk der lige og tjekker sin Facebook-profil i arbejdstiden, og de her forskellige ting, der gør, at man måske ikke er så effektiv.
Jo, selvfølgelig sidder man og tjekker sin Facebook-profil i arbejdstiden, og det vil man altid gøre, stort set ligegyldige vendinger, du laver, ikke? Og det skal man da også gøre. Man kan jo ikke sidde 8 timer og være fuldt koncentreret. Det kan man jo ikke.
Men var det så ikke bedre at så sige, virkeligheden skal vi have en 6-dages arbejdsuge, men så er vi bare kun måske 75% aktive, eller altså, det eller 50%?
Det tror jeg ikke, man bliver glad af. En af de andre ting, som de også har eksperimenteret med, er jo rent faktisk, de vil meget gerne have, at folk de laver noget andet end at arbejde, fordi de vil gerne have hele mennesker, som de siger. Mm. På deres arbejdsplads. Så nu når de har givet deres ansatte en ekstra fridag, så vil de også gerne give deres ansatte nogle penge til at bruge på den her fridag. På den måde, at hvis man har en eller anden hobby, som man laver i sin fritid, så vil de gerne hjælpe med at betale for det.
Men det lyder da helt gagag. Altså på den ene side arbejde mindre, og på den anden side få mere i løn.
Ja, altså til gengæld får man så en glad medarbejder, ikke? Ja. Og det skal man bestemt ikke undervurdere.
Kan man ikke bare smide en gang Funtex ud til alle de der medarbejdere? Det lyder som om det hele handler om at være en glad mand.
Jeg tror ikke det holder på lang sigt.
Det kan sgu godt være.
Men man må jo samtidig selvfølgelig give dem, at det er jo ikke en hvilken som helst virksomhed. Det er jo faktisk en virksomhed, som laver nogle fuldstændig kanonprodukter.
Ja.
Så de har jo noget at have det i, kan man sige.
Det har de bestemt. Og jeg er overbevist om, at nu arbejder jeg desværre ikke der selv. Men jeg er temmelig overbevist om, at de har nogle rimelig fede jobs.
Ja,
det jeg tror, de har det godt. Altså også indholdet, ikke? Altså, det er et fedt job, altså.
Men når de kan gøre det, fordi jeg synes på en eller anden måde, så strider det sådan lidt imod... almen tænkning i hvert fald. Men når det ligesom kan lade sig gøre for dem, så tror jeg, at det også har noget med at gøre, hvad det er for nogle produkter, de sælger. Fordi de har været rigtig gode til at bygge nogle webbaserede produkter, som der egentlig ikke er specielt meget sådan nyudvikling i. Altså det er jo ikke ligesom Office-pakken, der kommer en ny version år efter år med 10.000 nye features i.
Nej, bestemt ikke. De har en bog, som de har skrevet, som hedder Getting Real. Hvor de beskriver nogle af de grundprincipper, som de udvikler deres produkter efter, og det er sgu meget spændende at læse. Det lige præcis noget det med, at deres produkt kan mindre end konkurrentens produkt, ser de som en styrke. Det er næsten lige sådan, jo mindre det kan, jo bedre er det. Det skal kunne så lidt som muligt, men det kan, det skal den så kunne rigtig, rigtig godt, ikke?
Det er jo utroligt, at man kan drive en virksomhed på og sige, at vi skal kunne mindre end konkurrenten, vi skal holde mere fri, og folk skal have en masse penge.
Det er totalt
ikke desto mindre, så virker det. Det virker rigtig godt for dem. Ja. Altså. Ja. Og man mærker det tydeligt, når man bruger deres produkter, ikke, at det er lige til, og det er simpelt, og det er ikke sovset ind i alle mulige ting.
Ja.
Og det giver jo også, når de har de der simple produkter, så kan de også, selvom det må være svært, når de nu ikke må tilføje features hele tiden. Men så man mærker, der sker meget med deres produkter, synes jeg i hvert fald. Fordi der er ikke så mange mærkelige features, de skal sidde og vedligeholde osv.
Men så får det mig til at tænke på, hvad er det, der sker med produktudvikling, når man er stresset og træt, og det hele er opkørt, og man skal nå en deadline i morgen, og man har arbejdet 80 timer de sidste uger og sådan noget. Hvad er det så, der sker der i beslutningsprocessen og produktudviklingsprocessen?
Jamen, det er jo stort set ligegyldigt, hvilken beslutning du skal tage under sådan nogle omstændigheder der, ikke? Så bliver det ikke velovervejet, og du mister overblikket, ikke?
Og hvad betyder det så for produktet?
For sådan et produkt? Jamen, det betyder, hvis man stadigvæk har i tankerne, at det skal være så simpelt som muligt, og vi skal kunne et lille subset af hvad konkurrenterne kan, så skal det jo selvfølgelig være det rigtige subset, ikke? Så kan man jo måske ende med at vælge at kunne meget få ting, men de helt forkerte få ting, ikke?
Ja.
Det ville for eksempel være en katastrofe.
Ja, jeg tror ikke. Jeg tror, altså selvom det er meget få ting, de kan, de produkter, så er det jo uhyre svært at vælge de ting, som virkelig giver effekt. Ikke? Det er jo svært at måle, hvad er det? Nej, det er jo ikke svært at måle, men det kræver alligevel noget at finde ud af præcis, hvad er det, kunderne efterspørger. Ikke?
Ja.
Og det er jo det der er det gyldne i det. Altså.
Der har de også en meget sjov vinkel på det, ikke? Mm. Fordi de siger, og det er jo også et grundprincip, i, når de udvikler Rails, eller det har det i hvert fald været i det første lange stykke tid, det er det ikke så meget længere, men grundprincippet er, at produktet kan ikke noget, som de ikke selv skal bruge til noget.
Okay.
Så hvis der kommer en kunde og siger, at vi kunne godt tænke os den her feature her, hvis de kan sige, at vi skal ikke bruge det til noget, så kommer det ikke ind i produktet.
Okay, det er hårdt.
Det er jo også fuldstændig modsat af, hvad man normalt gør, ikke? Fordi normalt er det, der står en kunde, der gerne vil bruge feature et eller andet. Det kan vi da godt lige lave, ikke? Eller?
Mm-hmm. Ja. Nej, men de er jo selv storbrugere af deres produkter, ikke? Så de ved udmærket godt, hvad man skal med de der produkter, og hvad man har brug for, synes de selv, ikke?
Ja.
Altså, problemet er, hvis der er alt for mange kunder, der har en eller anden holdning til noget, så de har jo ikke overblikket, vel? Så de kan ikke se den gyldne tråd igennem det hele.
Nej, og i den situation er det sikkert en rigtig god idé at være meget, meget rolig og have rigtig meget tid til at tænke over at tage...
Så derfor arbejder man 4 dage om ugen.
Tag den, Danmark.
Præcis.
Ja. 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 Kære DR, jeg skal arbejde 4 dage om ugen. Nok ikke, du.
Altså, jeg tror, det er noget, der nok er noget nemmere at implementere i små virksomheder.
Ja, det tror jeg også. Det kan være, der kommer et par fagforeninger på nakken. Nej, de vil sikkert juble, men der er nok nogle andre.
På den anden side, så kan man sige, at Google også gør det på en eller anden måde, ikke?
Hvordan det?
De har jo også de her 20% projekter, det svarer jo også til en fridag, ikke? Hvis man betragter det som at have fri, men der har man et 20% projekt, som man bruger 20% af sin arbejdstid på at lave noget helt andet, end det, du laver.
Okay, det er simpelthen et krav.
Ja, du må ikke arbejde på det, som din primære opgave er.
Okay.
Det er jo fantastisk, simpelthen.
Og på den måde er der opstået mange ting i Google.
Ja, det må man sige. Ja,
blandt andet Gmail.
Okay.
Blandt andet hvad? Gmail?
Gmail, ja.
Okay. Kæft, mand. Ja.
Nå, men det var dit første emne. Og vi kan lige sige, at vi lægger jo selvfølgelig links ud til det, vi snakker om på vores nyoprettede blog. Og produkt eller website, det hedder de der 37signals.com.
Ja, altså ikke vores, vel?
Nej, det hedder det, vi lige snakker
om. På Wonder-firmaet der, ja.
Ja. Skal vi hoppe videre til næste emne?
Det næste emne, det er noget, som jeg har hørt mange, rigtig mange taler om rigtig længe, og jeg synes, nu var det tid til, at jeg skulle prøve det selv. Det er sådan et task management princip, som hedder Getting Things Done,
mm-hmm.
Og også kaldt GTD.
Og hvad så det? Det er, når man nu kun har 4 dage, så gælder det om at få gjort tingene.
Ja, det er helt grundlæggende, så kan man sige, at det er en lidt mere avanceret to-do-liste end en almindelig traditionel to-do-liste, ikke?
Ja, okay.
Så det er en to-do-liste med flere forskellige perspektiver på, kan man sige. Som man så bruger i nogle helt fastlagte faser i ens task management.
Er det et produkt, eller er det et system, eller er det en tanke, eller er det hvad er det sådan grundlæggende?
Det er en metode.
Det er en metode, okay. Ja, okay.
Og så findes der så en masse produkter omkring den her task management metode her, ikke? Og der har jeg kigget på et produkt, der hedder OmniFocus, som er et meget nyt produkt. Der er en traditionel GTD-applikation. Der findes tonsvis af GTD-applikationer, både webbaserede og standalone-programmer.
Mm.
Men det er grundlæggende, at man opdeler sit task management i 3 faser. Og første fase er den fase, hvor du får tastet dine tasks ind. Fuldstændig ukritisk begynder du bare at skrive i en stor pærevælling, ind i sin, de fleste af sådan nogle programmer, de arbejder med en inbox, hvor alle de her tasks, de bare ryger ind i.
Mm.
Så kan du skrive, ja, køb appelsiner. Og du kan sige, vask bilen.
Ja.
Og du kan sige, kod den her nye feature i frontend-systemet.
Mm-hmm.
Ting, tre ting, som overhovedet ikke hænger sammen.
Mm.
Det vælger du bare ned i en stor pærevælling. Og så på et eller andet tidspunkt, periodisk, så går du så din inbox igennem og kategoriserer alt, hvad der er deri. Mm. Så der adskiller de forskellige GTD-produkter sig en lille smule fra hinanden. Men Omnifocus, som jeg har brugt, der tildeler man et task, den tildeler man til et projekt og til en kontekst.
Mm.
Jeg tror, alle GTD-applikationer, de har det her kontekstbegreb.
Mm-hmm.
Hvor projektet, det kunne jo så være, jamen, det er frontend-projektet i OnWire, og det kunne være et projekt, der hedder husholdningshaløjse, og så videre.
Og så har man så sorteret alle sine to-dos.
Ja.
Det lyder jo fuldstændig almindeligt, synes jeg.
Ja, men det fede er så, at du har din, du har puttet din tasks ind i en kontekst. Så kan du til en hvilken som helst tid åbne dit GTD-applikation og sige, hvilken kontekst er jeg i lige nu? Jamen, jeg er i den kontekst, der hedder, jeg sidder ved min Mac, og jeg har mit e-mailprogram åben. Så kan jeg så se, hvilke tasks har jeg, som jeg kan udføre lige nu?
Mm, okay. Yeah, smart.
Yeah. Jeg er på arbejde, hvilke tasks har jeg lige nu? Jeg er ude i byen på et eller andet ærende, hvilke tasks har jeg, som jeg kan udføre, når jeg er ude på ærende i byen?
Fordi, og det er simpelthen for at undgå det der med, jeg var lige nede i Irmaen, og så glemte jeg jo det der, som jeg havde tænkt på hele ugen, jeg skulle have, da jeg var nede i Irma.
Ja, alternativet er jo, at du skal bruge 8 to-do-lister, ikke? En til hver kontekst, og det er sådan lidt svært at holde styr på. Ikke? Mm. Her der er det bygget op i den her struktur, og så har du hele tiden et perspektiv, en kontekst, som du er i, Og så betragter du din to-do-liste derfra.
Men altså,
så det er meget simpelt, og det virker bare rigtig, rigtig effektivt. Jeg har brugt det nu her i 14 dage eller sådan noget, og jeg har virkelig fået gjort ting, som jeg har tænkt på længe, at jeg ville have gjort. Det har jeg.
Konen har fået blomster. Og
jeg har fået kørt alt det gamle affald ud på lossepladsen, som har ligget i haven rigtig længe, for eksempel. Ikke? Det skrev jeg ind. Og nu
men prøv at høre, når du så kommer ud i haven,
ja,
så er det jo ikke sikkert, at du har din blog med, hvor du har skrevet, eller du har din Omnifocus med.
Nej,
desværre. Hvad så? Så ved du jo ikke, hvad du skal lave ude i haven.
Nej, derfor venter jeg også rigtig, rigtig spændt på en eller anden applikation, så jeg kan synkronisere det her med min iPhone.
Ah, okay.
For den tager jeg med ud i haven, jo, ikke?
Men ideen, altså man er jo nødt til så at have den her task med sig hele tiden, for at du ligesom skal give mening.
Ja. Det er meget få steder, jeg går hen uden min Mac. Og hvis jeg går et sted hen uden min Mac, så er det nok, fordi jeg højst sandsynligt ikke skal lave noget derhen, ikke?
Hvad mindre du skal handle ind, selvfølgelig.
Selvfølgelig så tager jeg den ikke med ned i supermarkedet. Men der kan man jo så, inden man tager afsted, så kan man så lige printe den der ud, hvis det skulle være.
Ja, nu tænker jeg på, hvis nu du skal være at det der med indkøb, det gør man jo typisk, med mindre man er single, så gør man det jo i samarbejde med sin bedre halvdel, kan man sige. Hvad gør der? Altså, der vil jeg have noget at samarbejde med på en eller anden måde, så hun også kan bruge det. Og hun skal selvfølgelig ikke se alle de private aftaler, jeg har på arbejde, vel, når jeg ligger og hygger mig med alle tøsserne. Det skal hun ikke vide.
naturligvis.
Hvad gør vi her? Kan det der Omnifocus, kan det arbejde med to brugere, eller kan man...
Omnifocus kan ikke. Der er nogle af de andre GTD-applikationer, som er sådan nogle multi-user-ting, som kan synkronisere med hinanden og sådan nogle ting.
Okay.
Omnifocus kan ikke.
Okay.
Omnifocus er stadigvæk et version 1.0-produkt. Det kan godt være, det kommer til, ikke?
Men jo. Nu skal det selvfølgelig heller ikke handle om Omnifocus. Det skal jo egentlig handle om princippet, ikke? Det er princippet, der er sjov, ikke? Og princippet er altså, at man ordner sine to-dos efter den kontekst, man nu står i. Men er der så nogle regler for, ligesom, hvor mange konteksttyper kan man så have?
Det tror jeg næsten, det giver sig selv. Altså, det er begrænset mange kontekst, man betragter sig selv som værende i. Ikke?
Foran computeren ligger og sover på toilettet.
Jeg har for eksempel en kontekst, der hedder, jeg sidder med min Mac med mit e-mailprogram. Ja. Og så har jeg en kontekst, der hedder, at sidde med min Mac og programmere.
Men så hver gang du skifter program, så skal du ud og kigge på listen. Åh gud, jeg programmerer nu.
Nej, altså man arbejder jo sådan i modes, ikke? Mm. I aften programmerer jeg, så kan jeg kigge på mine mails i morgen.
Mm. Ja, det er jo rigtigt.
Altså, man sidder ikke og tjekker sin mail samtidig med, at man koder, vel? Eller jeg gør i hvert fald ikke, det er der nogen, der gør.
Altså, det gør jeg. Nu koder jeg ikke, men jeg er desværre en af de typer, der ikke kan lade mit mailprogram være. Det er sådan lidt irriterende. Men det kunne være, det kunne hjælpe jo med det her.
Det kunne være.
Den lille smart
metode. Jeg vil i hvert fald bare sige, at det virker virkelig. Og det er meget simpelt, når man først kommer i gang. Og det er fedt at have et system at gøre det efter.
Mm.
Det er fedt, at der er nogen, der siger til dig, prøv at gøre det på den her måde. Ikke? I stedet for, at man sidder der, men så har man to do, og hvilket scope er det, man har, og hvor detaljeret skal det være, og sådan noget, ikke? Og man kan ikke helt finde ud af det. Så bliver det meget blandet sammen, og så har man den der mærkelige to-do-liste ind i sit mailprogram, eller hvor man nu har den henne.
Ja.
Hvor det bare er en stor pærvæling. Ikke?
Ja.
Det bliver jeg træt af. Jeg har prøvet det så mange gange, og det virker bare ikke. Men det her, det virker.
Men er der ikke, der må der være noget mere end bare det at sortere det under en kontekst?
Man sorterer det også i projekter. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad fordelen rent faktisk er ved det.
Mm-hmm. Hvad er et projekt i forhold til en kontekst? Altså er det sådan et projekt? Et projekt på arbejdspladsen for eksempel? Eller?
Det kunne det for eksempel være, ja. Det kunne også være et projekt, som hedder husholdning.
Ja.
Hvor konteksten er hjemme. Du er hjemme.
Ja, det kunne vel også være, kunne jeg forestille mig, hvis man skal bygge et hundehus eller et eller andet, ikke? Så er det jo både det at være i haven, men det er også det at være på indkøb, for du skal ned og købe nogle brædder, og altså der, ja. så er der forskellige kontekster om samme projekt, kan man sige. Er det ikke der, fordelen kommer ind?
Jo, det er fuldstændig rigtigt, men jeg har bare ikke endnu haft brug for at betragte min tasks fra den vinkel.
Nej, okay. Det er jo helt vildt. Nu kommer jeg til at tænke på, at nu går du lige pludselig omnifokus i den alligevel. Men når nu man lige pludselig har en dims, som er bevidst om, hvor man er.
Ja, så den automatisk kunne skifte...
Den kan se, nu står jeg foran kosteskabet.
Bip, står du nede i Irma.
Nu står du nede i Irma. Bip, bip. Husk den spejepølse.
Ja, det er smart.
Det er faktisk ret smart. Okay, hvis nu man har lyst til at lære noget om Getting Things Done-metoden, hvad gør man så?
Der er Bibelen, Getting Things Done-Bibelen. Der er en bog, som hedder Getting Things Done. Det er en fyr, der hedder David Allen, som har skrevet den her bog. Og uden at være helt sikker, så tror jeg nok, det er ham, som har ligesom har der første gang har defineret og beskrevet den her metode. Alle de andre, der taler om Getting Things Done, de henviser altid til den her bog. Jeg har ikke selv læst den, men jeg tror, det er der, man skal kigge, hvis det er.
Det virker okay. Også som om, at der er rigtig meget på nettet, ikke? Med metoden. Altså.
Absolut, og der er tonsvis af programmer til det.
Ja.
Men hvad har du gjort? Du har så ikke læst bogen, du har gjort noget andet?
Jeg har ikke læst bogen, nej. Jeg har fulgt sådan, der var sådan nogle screencasts på Omnifocus website, der viste, hvordan man kunne gøre. Så tænkte jeg, det prøver jeg.
Okay.
Så det var bare min indgangsvinkel. Det var nemt at komme i gang med.
Okay, så vi kan lægge et link til Omnifocus.
Det synes jeg, vi skal gøre.
Yes.
Jeg tog lige en eller anden søgning og tænkte, der må da også være noget. Altså, ikke bare være ren luksus det hele. Så tror jeg skrev Getting Things Done Pitfalls eller sådan noget. Ikke? Så, der er sådan nogle ting. Man skal være lidt disciplineret, sådan, som jeg umiddelbart også lige forstår det, ikke? Det er ikke nok, du bare skriver opgaven op. Du skal også løse dem.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er klart.
Der er bare sådan nogle generelle pitfalls.
Man skal jo stadigvæk huske at kigge på den blog, ikke?
Ja, det er jo det. Altså,
ja.
Man skal ligesom, jeg tror, man skal være lidt dedikeret til det, for jeg har faktisk også prøvet det en gang. Jeg tror bare ikke sådan lige helt, at det gik op for mig. Det kræver sådan lidt at komme i gang, tror jeg. Alle dine ting ind i, og kategorisere dem på en fornuftig måde, og holde det ved lige, kan man sige.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg synes bare, de forskellige programmer, man kan bruge, svinger sikkert også meget i kvalitet.
Ja,
det program, der synes jeg i hvert fald, at jeg meget hurtigt kunne mærke effekten af det.
Ja.
Og det gør jo så, at man er mere tilbøjelig til at vedligeholde det.
Mm. Ja, ja. Jamen, vi lægger en masse links op på vores blog.
det næste punkt, jeg har taget, det var Internet Explorer 8.
Hvorfor? Hvorfor valgte du det?
Fordi at det er en positiv overraskelse. Nu er jeg ikke en Microsoft-mand.
Nå.
Så jeg plejer ikke at holde så meget af de der Microsoft-produkter, og specielt ikke af Internet Explorer. Nu arbejder jeg jo med frontends til hverdag. Mm. Og den er jo forfærdelig, ikke? Internet Explorer er jo noget bræk.
Hvorfor egentlig, hvis jeg lige må spørge?
Ja, og det spørger de fleste folk om, fordi de surfer med Internet Explorer og siger, det virker da det hele. Hvad er problemet?
Ja, lige præcis.
Problemet er, at for at det rent faktisk virker i Internet Explorer, har ham udvikleren, der lavede websitet, skulle bruge måske to gange så lang tid på at lave designet, som han ellers ville skulle have gjort. Ikke?
Mm. Hvorfor? Fordi
Internet Explorer bare er så outdated, der den har overhovedet ikke fulgt med den udvikling, der har været inden for browserteknologi og specielt CSS og JavaScript. Ikke?
Okay.
Så det gør, at man løber bare pand mod mur hele tiden, når man sidder og udvikler frontends.
Okay.
Der er jo nogle webstandards for hvordan sådan en browser den skal opføre sig, og Internet Explorer er ligeglad. De er jo bare det der monopol der, som bare kan gøre, som de har lyst til, og det har de så gjort. Mm. Og så er der den anden verden, hvor vi har Safari og Firefox og Opera og andre små browsers, som følger de her standarder, og så er man bare på hjemmebane. Koder du noget, der virker i den ene browser, så virker det højst sandsynligt også i den anden. Selvfølgelig er de forskellige, men det er små ting, der skal til for at få det til at virke i de andre browsers. Mm.
Men hvad så? Er det så slut nu? Nu kommer Internet Explorer 8, og nu er det alt ens.
Altså, Internet Explorer 8 er overraskende nok allerede ude i en tidlig beta nu. Mm-hmm. Det plejer jo ikke at komme så tidligt ud med noget offentligt beta-software. Det er meget tidligt, og jeg har prøvet den af, og det ser meget lovende ud. Okay. Der er sådan en test, som man kan køre på en browser. Nogen, der har bygget sådan nogle forskellige tests op. Så der er noget, der hedder en asset-test til browsers. Og der består Internet Explorer 8 den test, der hedder Asset 2-testen.
Men ikke Asset 3, har jeg lavet mig at læse.
Der findes ingen browsers, der består Asset 3-testen.
Nå. No.
Nul. Men de fleste består den nu bedre end Internet Explorer 8.
Mm.
Asset 3-testen er sådan en, hvor man rent faktisk får en karakter, hvor de andre tests er bare sådan bestået, ikke bestået. Så der får den en temmelig dårlig karakter. Men det er langt bedre, end hvad det har været, ikke?
Ja. Mm. Tjekker den for, hvor... Hvad fanden gør de der test der egentlig?
Jamen, det er alle sådan nogle regler for... Hvis jeg siger, at ting skal tegnes på den her måde på skærmen, hvis jeg udtrykker det i mit CSS-dokument, så skal den jo gøre det.
Ja, det er klart.
Så det er en meget sød lille test, når man ser den. Så hvis browseren... består, så kommer der en stor smiley frem på skærmen, hvor hvis du holder musen hen over næsen, så bliver næsen blå. Det er testen. Og det er ikke bare sådan en det er ikke bare sådan en eller anden gif eller flash ting, de har vist op, fordi at ja, den består. Det er rent faktisk testen.
Okay.
Hvis den kan tegne den der, så er det fordi at den består testen.
Ja, det er meget sejt.
Så den der smiley face der er implementeret med alle de her mærkelige regler, ikke? Og som tvinger browseren ud i alle mulige kroge.
Og hvis man nogensinde har prøvet at gå ind på sådan en testside med en browser, der ikke understøtter det, så er man overhovedet ikke i tvivl. Så kommer man bare til at se helt sindssygt ud.
Overhovedet ikke. Så er der sådan noget med, man kan godt se, at det skulle være en smiley face, men så er der en drop down midt i fjæset på ham og sådan noget. alle sådan nogle ting der. Ikke engang Firefox 2, som går ud fra, at de fleste af os bruger, den består den heller ikke engang.
Okay.
Safari gør, ikke? Er det ikke sådan?
Safari var den første, der gjorde. Opera gør. Internet Explorer 8 gør. Firefox 3, som er lige på trapperne, gør også.
Okay. Men hvad så? Skal du så til at køre Explorer nu, eller hvad?
Nej, det kommer jeg nok aldrig til. der skal mere, der skal mere til der.
Jeg troede det smarte var, at den kunne sådan noget, hvad er det, webclips eller hvad hedder det, web et eller noget.
Ja, men det er jo for slutbrugeren, ikke? For sådan en udvikler som mig, det er jeg jo ligeglad med. Jeg skal jo ikke bruge den browser til andet end at teste i.
Okay.
Så jeg vil jo bare gerne have, at mit website fungerer der i.
Så din begejstring er udelukkende på grund af, at den opfører sig lidt mere fornuftigt?
Ja, vi kan håbe på, at Microsoft aggressivt pusher den her nye version ud, sådan så folk de rent faktisk får den ud på deres maskiner. Og det vil simpelthen gøre en frontend-udviklers liv meget, meget nemmere. For slutbrugeren, det vil ikke betyde, at internettet fungerer bedre. Det vil bare betyde, at ham, der har lavet internettet, han skal ikke bruge så meget tid på det.
Og det er jo vigtigt nu, hvor han skal have en arbejdsdag mindre om ugen, jo.
Lige præcis.
men hvad fanden var det, jeg tænkte på? Jo, der var jo ligesom tre forskellige modes i den her Internet Explorer 8, ikke?
Ja. Det har været meget diskuteret, hvilken mode, der skulle være standard mode.
Og hvad er det for tre modes, der er? Det er noget med, at den kan opføre sig som Internet Explorer 6, eller 7, eller 8.
Ja. Hvor 8, det er så det mode, hvor de siger, at den er standards compliant, ikke?
Ja.
Problemet er, at der er masser af JavaScript ting og sager, og server-side scripts og sådan noget derude i verden, som detekterer, når du kommer ind med din browser. Er det Internet Explorer, eller er det noget andet? Og så tilpasser den indholdet afhængig af, hvad det er for en browser.
Mm.
Så det vil sige, hvis den her nye browser, den stadigvæk ser ud som om, at det er en Internet Explorer, så vil den få serveret noget indhold, som rent faktisk ikke overholder de der standarder.
Nå ja, men, selvfølgelig.
Og det er jo ikke så smart, fordi nu overholder de her standarder, så skal den jo gerne have det. Og der har de heldigvis besluttet, at default mode skal være standard compliant, ikke?
Men der må der være et enormt problem der, fordi hvad så med alle de sites, som ikke er kodet til det?
Ja, altså der findes en meget nem løsning, og det er, hvis de bare kalder det for noget andet end Internet Explorer, fordi den måde, at de forskellige scripts detekterer det på, det er ved at spørge, hvad hedder du, kære browser? Og hvis den nu kaldte den for Internet Browser 8 i stedet for, ikke? Så vil scriptet sige, nå, det kender jeg ikke. Så det er ikke Internet Explorer i hvert fald.
Men det gør de vel ikke?
Det tror jeg ikke. Men det ville være en nem løsning på det.
Mm.
Men det ved stadigvæk ikke, hvad de har tænkt sig at gøre der.
Det skal vel ikke være sådan, at jeg skal sidde og skifte, så går jeg ind på DR, så skal lige over i Internet Explorer 6 mode.
Det ved jeg ikke. I den public beta, der er ude nu, der er der en stor fed knap til at skifte mellem standards compliance eller Internet Explorer 7 mode. og det værste er, lige snart du trykker på den, så genstarter hele browseren. Du kan ikke bare sådan switche imellem. Den skal genstarte hele browseren for at gøre det, ikke?
Fuck.
Så det må vi ikke håbe, at det bliver sådan, det skal foregå. Mm. På den anden side, så kan man selvfølgelig tvinge de forskellige websites derude til at også blive standard compliant, fordi det er jo også et problem, ikke? Der er jo nogen, der tænker, men Internet Explorer, det er jo browseren, ikke?
Mm.
De andre browsers, de har bare at følge efter der, ikke?
Fordi
det er Microsoft, der ejer det her. Og så er der masser, der koder websites, så det kun virker i Internet Explorer. De websites, de vil jo rent faktisk holde op med at virke nu.
Nå, det er. Det var ikke så godt, hva'?
Au. Hvis noget, jeg skal gå tilbage med, det er.
Ubehageligt.
Det kan vi ikke lide. Vi bruger stadigvæk Internet Explorer 6 i vores virksomhed, jo. Så.
Så synes jeg bare, at I skal springe direkte på Firefox 3, som kommer lige om lidt.
Ja, jeg gør mit bedste, tro mig. Ej. Men der er kræfter i virksomheden, som bare er meget...
Som kæmper en brav kamp.
Ja, det må man sige. Man er op imod højere magter. Så sådan er det, og det kan være, at vi skal hoppe direkte til Firefox 3, som du sagde, Mik.
Ja, og der er jo ikke noget i vejen for, at I kører flere browsers på jeres maskiner.
Nej, det gør vi også, men det gør vi ikke på vores standardmaskiner, fordi det vil man ikke supportere. Det koster også penge at supportere, for fanden.
Hold op, det er dyrt.
Ja, det er meget svært virksomhed at agere i, det kan jeg godt sige. Men sådan er det. Det er udfordringer, og vi elsker udfordringer.
Ja.
Ja. Jeg tror, var det ikke nogen af det, vi havde? Har vi noget mere tilføje til vores første podcast?
Det har vi ikke.
Nej.
Altså jeg har fået mine tre emner op, så...
Ja.
Jamen,
du har fået fremlagt dine synspunkter, og...
Jeg har ligesom fået kommet af med presset og kommet ud med nogle ting, ikke?
Det er godt.
Det er altid dejligt.
Ja. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, Mik, fordi du gad at være med. Det var rigtig hyggeligt.
Det var rigtig skønt. Ja, tak fordi du ville være med.
Og, det er mig, der takker.
Ja. Så vil vi jo prøve at se, om vi kan finde en gæst til vores næste episode.
Ja.
Spændende.
Yes. Vi lægger, som jeg har sagt nogle gange, vores show notes på bloggen, og I kan komme ind og kigge. Adressen til bloggen kommer til at stå i show notes på den her podcast her. Så hold jer opdateret. Tak for denne gang, drenge.
Tak for denne gang.
Ha' det godt.
Ja, tak.
Ja. Hej.
Hej.
Hej.